Sveikinamės laidoje augalų entuziastai. Prie mikrofono esu aš, Lina Libertaitė, modernio apželdinimo kursų Geltonas Karutis įkūrėja. Šiandien laidos svečiuose yra Giedrė Adomaitytė. Sveika.
Labą dieną.
Giedrė yra želdynų dizainerė. Jos darbus galima rasti su pavadinimu Stilingi gėlynai. Ir šiandien apie gėlynus, kaip tik mes ir esam pasiruošusios pasikalbėt. Gėlynų kūrimas yra, sakyčiau, toks niekaip nenutraukiamas veiksmas. Galima kurti žiemą, svajoti, ieškoti mėgstamų augalų, planuotis žydėjimo kalendorių. O galima tai daryti pavasarį, tada jau visi puola bėgti, pirkti. Galima tai daryti ir vasarą, ir rudenį, nes yra taip pat puikus metas sodinti augalus į gėlyną. Šiandien mes kalbėsime apie tai, kaipgi sukomponuoti juos ten, nes nuvažiuoti ir nusipirkti labai paprasta, bet kaip padaryti, kad jie derėtų kartu. Tai ir panagrinėsime daugiametės gėlės, prieskoninius augalus, kitokius valgomus augalus deriniuose su gėlėmis, varpinius augalus, įspūdingasias rožės. Ar įmanoma viską turėti viename gėlyne? Visus šitos išvardintus, Giedrė.
Galima, tik jau reikia apgalvoto ir nemažo ploto gėlyno. Jeigu va tuos visus išvardintus, ir varpinius, ir valgomus, ir prieskoninius, reikia nemažo ploto tada, kad viskas sutilptų. Ir suderinimo reikia apgalvoti nemažai.
Tai pradėkime nuo prieskoninių augalų. Paprastai rekomenduojama juos sodinti darže. Dažnai esu girdėjusi tokių rekomendacijų, kad visai smagu prieskoninių augalų pasisėti, pasisodinti prie terasos, kad būtų po ranka, kai kažką grilyje kepi, arba kai nori pasigardinti salotas čia pat terasoje bevalgant. O štai prieskoninės žolelės gėlyne, ar jos tinka?
Tinka ir iš tikrųjų yra daug išvesta ir veislių ir rūšinių augalų, kurie yra ir pakankamai dekoratyvūs ir prieskoniniai augalai. Tai sakykim, kad ir juozažolės, kažolės, kad ir vaistiniai šalavijai visai tinka. Ir česnakai vairūs, pavyzdžiui, narcizalapiai ar laiškiniai. Tikrai jie, jeigu sakykim, toks labiau natūralesnis gėlynas ir prie rožių aš netgi derinu, nes yra taip ir daug kalbama apie tai, kad tikrai rožė su prieskoniniais augalais tinka kompanijoje ir iš tikrųjų juos visai tinka ir draugauja. Tai tikrai galima tokius derinius sukurti.
Aha, tai tarkim rožės, su kokiais prieskoniniais tiktų auginti kartu?
Tai va, būtent tuos beveik, kuriuos išvardinau, tai dar galiu paminėti ir kažolį, ir girmėtį, ir šiobrelis, tikrai pirmam planui, saulėtai vietai, lengvesniai dirvai. Ir netgi esu kūrus ir praktikoje ten ir diskutavus, planavus tokius gėlynus, kur, sakykim, vidury rožės, o apvadui kraštai yra būtent prieskoniniai augalai. Tai eina ir levanda, kuri turi eterinių aliejų ir ją galima pritaikyti, ir, kaip sakiau, juozažolė. Ir raudonėlį kažkokį veislinį, kuris nesisėja, nes rūšinis, tai labai jau sėja smarkiai. Tai va, tikrai galima sukurti tokią kaip klasikinę, bet tokią labiau naudingą ir prieskoninių augalų ir rožių kompanijos kompoziciją.
Minėjai, kad prieskoniniai augalai būna rūšiniai ir būna su tam tikra veislė dekoratyvesnė. Ar gali papasakoti apie tai daugiau?
Taip, iš tikrųjų yra ir su tam tikra veislė, bet tada kai kurios jau jų būtent stipresnės savybės kartais tai prapuola. Pavyzdžiui, kad ir monardos, jeigu jau rūšinė, ta jau jinai stipresnė, o kai kurios veislinės būtent išvestos į dekoratyvesnę formą. Bet jos tą kvapą savo ir savybės tikrai didžioji dalis turi. Ir, sakykim, ir vaistiniai, kaip vaistiniai šalavijai irgi, sakykim, jisai jau labiau vaistinis, bet jeigu jau rūšinis, tai jis turi stipriausias savybės, o jeigu jau veislė, tai jis, sakykim, labiau dekoratyvesnis.
Bet žiūrint, tuos dekoratyviuosius mes taip pat galime naudoti kaip prieskoniams. Ar tiesiog jau reikia pasižiūrėti, ar jie turi tą aromatą.
Jo, reiktų žiūrėti ir ko mes labiau siekiam. Mes, aišku, dažniausiai siekiam dekoratyvumo. Tai tada galim, nes jeigu pasodinsim jų kelis, tai tada ir to galima tą didesnį kiekį judėti ir arba pasisodinti kaip tik vieną kitą dėl, sakim, to stipresnio kvapo ir tą rūšinį, kad jau turėti būtent tam savo virtuvės poreikiam tų tikrų prieskoninių augalų.
Iš tikrųjų, kai kurie būna tokie gražūs, kad net nepagalvotum, esu mačiusi raudonėlius vidury gėlyno, ir jeigu nežinotum, kad tai raudonėlis, galvotum, kad tai tiesiog kažkoks dekoratyvinis augalas, o juk nuostabiai žydi.
Taip, ir kaip jis bites traukia, ir šiaip iš tikrųjų darba prieskoniniai augalai, kuo jie man patinka, kad jie dažniausiai yra netokie ryškūs, pasteliniai, ir jie labai tinka prie rožių, nes tada jie tų rožių savo dekoratyvum ir spalvom neužgožia, aišku, kartais savo lapų mase, jeigu didesni linkia kažkiek ir užgosti. Bet šiaip va būtent, kad ir raudonėlio tie smulkų žiedai, ar jos ažolės, ar girmėties toks ažūras, ir jie visai pabrėžia tą rožių žiedo tokią dekoratyvumą.
Visai gudrus derinys. O dekoratyviniai česnakai, aišku, dabar mes galime visokiausiai pamatyti dideli, gražus bubulai, tokie žydi ir violetiniai būna, ir balti, ir melsvi. Tikrai įspūdingas augalas, kai žydi, bet ar mes jį taip pat galime vartoti?
Ne, šitų didelių, kur yra sodinami gumbas iš, kaip rudenį sodinami tie, kaip svogūniniai. Bet yra narcizalapiai česnakai, kurie būtent laiškai anksti pavasarį atželia ir juos galim naudoti į salotas įdėti. Arba laiškiniai česnakai, kurie, žodžiu, jų laiškus galim naudoti.
Na va, kiek įvairiausių galimybių, kur galime apjungti valgomus augalus su dekoratyviniais. Jeigu kalbėtumėm apie dekoratyvinių augalų tarpusavio derinimą, juk gėlės būna įvairių aukščių, vienos žydė labiau pavasarį, kitos žydė labiau rudenį. Tikrai kartais sunku pasirinkti, kuo vadovautis, kuriant derinius. Čia, aišku, labai tokį platų klausimą paklausiau, bet tokių keletą principų, kad galėtumėm nuo kažko atsispirti.
Mhm. Tai vėlgi, jeigu žiūrint iš klasikinio dizaino, sakim, principų, tai vienas tai gėlyno dekoratyvumas, kad kuo anksčiau prasidėtų pavasarį, sakim, balandžio gale ir kuo vėliau žydėjimas baigtųsi. Kitas dalykas aukščiai, sakim, kad aukštesni neužgoštų žemesnių, jeigu yra tai natūralistinis želdinimas, kita jau kryptis, tai ten šiek tiek tie aukščiai kitaip žiūrimi. Ir aišku, spalviniai deriniai, kad žydėtų kažkurio momentu vieni augalai kartu derinius darytų, o kiti kitų metu. Ir vis tiek būtų, kad visada kažkas žydėtų ir, sakim, tas koloritas gali pavasarį būti vienoks, rudeniop kitoks, bet kad gali ir visą laiką išlikti tas pats spalvų gama, tai toks, žodžiu, kad mums reiktų apgalvoti būtent tą žydėjimo laiką. Nes va būna, kaip tu pradžioje minėjai, kad perkam augalus, nuvažiuojam tada, kai jie visi žydi ir tada jie visi labai gražūs ir aš noriu to ir jie, aišku, mes nusiperkam ir jie, sakim, panašiai tuo metu ir žydės. Bet mes nepagalvojam, kad jeigu žydės liepa, tai kas žydės gegužį arba, pavyzdžiui, rugsėjį. Tie patys augalai tikrai nelabai žydės, nes daugiamečiai yra labai nedaug augalų, kurie žydi taip beveik ištisą sezoną. Jie žydi 2-3 savaitės. Nu, kart kai kurie ir ilgiau, o paskui jau reiktų pagalvoti apie kitus, kurie vėl žydėtų.
Esu girdėjusi, kad kartais įgudusia akimi gali matyti, kada gėlynas buvo kurtas. Nes jeigu liepa kuri, tai susirinki visus augalus, kurie tuo metu gražiai atrodo. Jeigu kuri rugsėjį, tai tuo metu žiūri, kas gražiai atrodo. Ir kiti sezonai kartais tampa tarsi pamiršti tokie. Kaip nepamiršt? Kaip suplanuot, susirašyt kažkaip?
Geriausia taip, iš tikrųjų, turėti, kai aš darau kartais ir planuoju lentelę, ir būtent rašai mėnesiais, kuris augalas dar, aišku, svarbu atkreipti dėmesį, koks jis bus, nes mums svarbu ne vien kad žydėjimas, bet paties augalo dekoratyvumas. Nes vieni ir nužydėja, pavyzdžiui, tų želdynų burbuliukai po to gražūs išraiškingi, o kitas visai nuruda, nurusta, nuleipsta ir, pavyzdžiui, jeigu jis būna gėlyno pirmam plane, jis pusė sezono, paskui visai kažkoks mums vaizdą gadina. Pavyzdžiui, vilkdalgis koks nors, kuris jau vasaros gale nuruduoja atėjo lapą ir jis mums nelabai atrodo jau dekoratyviai. Tai va, planuot susidaryti lentelę, geriausia, kiek kuris išnagrinėti augalus, kiek ilgai jie žydės, kiek kuris žydės ir kaip jis atrodys dar visai įdomu prie žydėjimo ir po žydėjimo. Tai va, tada tas
skamba kaip labai daug darbo. Aš aišku žinau, kad tiek daug nėra, nes Giedrė dėsto augalų komponavimo dirbtuvės geltono karučio kursuose, tai iš tikrųjų man kažkada irgi atrodė, kad tai yra labai sudėtinga, daug dalykų, ir aukščiai, ir formos, ir spalvos, ir dar tas žydėjimo laikas. Bet kai vat, sėki tam tikrą metodiką, iš tikrųjų nėra sudėtinga susigaudyti, kaip tie dėsniai veikia. Tai jeigu žiūrovams pasirodė, kad per sudėtinga, tai nežinokit. Viskas yra įmanoma ir čia tikrai nėra raketų mokslas. Man atrodo, pusė dalykolo yra eksperimentuoti. Giedrė, tu savo sklype labai daug eksperimentuoji su įvairiausiais augalais ir jų deriniais. Tai man dar tas yra labai smalsu, kokius gitu labai gerus derinius esi atradusi. Nes juk ir rožių pas tave ne viena. Ne šiaip savo apie rožės čia mes kalbame.
Oi, toks geras klausimas, bet tų derinių yra nemažai. Bet dabar, jeigu reiktų taip visą derinį išvardinti, tai gal taip ir...
Nu, tai tarkim, keletą kažkokį tai augalų. Tarkim, va, tą patį raudonėlius arba katžalės paminėjom iš prieskoninių augalų, tai kartu su kuo pas tave labai gerai jie šalia auga ir kartu gerai atrodo arba vienu metu, arba, tarkim, labai geras derinys, nes pavasarį kažkas vienas dominuoja, o šalia augantis kitas dominuoja rudenį ir dėl to geras derinys tau pasiteisinės.
Mhm. Tai, nu, tai dabar užvedėn kelią, iš tikrųjų dar, jeigu kalbant pas save, bet šiaip žiūrint plačiau, tai vis tiek reiktų vertinti, koks yra dirvožėmis situacija, kalbant ir apie tą patį raudonėlį, jis pas mane tai žemė tokia daugiau derlingesnė, tai jis ten plečiasi ir sėjasi, jis labiau yra skurdžios žemės tokios augalas, tai ten jis atrodo puikiau, tai aš va jį tokius kampus jam ir parenku, bet jeigu kalbant, tai raudonėlis, pavyzdžiui, man labai gražiai, nu aš esu va tokį derinį padarius ir nu, būna vieną derinį padarai ir paskui pasižiūri, patikrini ir noris išardyti, o kitą palieki ir toliau. Tai raudonėlis man gražu yra su rožė New Dawn, nes jinai tokia švelniai rožinė ir tas toks žiedas ir tas ažūras raudonėlio, bet jau, jeigu jis plečia su laiku, jį reikia nuo rožės šiek tiek atitraukti. Dėl kažolės, tai va kažolė Walker Slow jinai labai populiari, bet aš taip įsitikinau, kad prie rožių jinai, nu, jai reikia kas 2-3 metus jau po to išdalinti, jeigu geresnis dirvožėmis, jinai plečiasi ir gula. Tai aš dabar deriniuos labiau naudoju Junior Walker kažolę irgi, kur yra kompaktiškesnė, mažesnė. Tai va, jeigu saulė ta vieta, va toks, sakym, derinys, va kai kalbėjai dar apie varpinius, tai va būtent kažolė arba Junior Walker arba Walker Slow, tada dedu kalninę viksvą Carex Montana labiau apvado krašte, čiobrelis koks nors, irgi kur į tarpus, kur saulė ta, ir, sakim, kokios nors šviesios rožės, kurią dabar pastelą su, nu, pas save, jeigu pasidarius, ar šitą, dabar greitiškai, žodžiu, kokia nors zefeiri švenė rožinė, tai va toks derinys ir prieskoninis, ir yra ir varpinis augalas, ir visai jisai toks, žodžiu, bet augalai jau atsikartoja visi tam pačiom gėlinę, kad nebūtų labai daug chaoso.
Aha, tai šitos augalus tu gėlynę atkartoji dar keliose vietose, taip?
Taip, ir keliose vietose pagal tinkamą augimti situaciją, bet ir tam pačiam gėlynė yra vien, sakim, 5 rožės, ten kokios 7 Carex Montana viksvos, ten kokios 7 kažolės ir 5 čiobreliai. Nu, kažkas vadokio, kad visą gėlyną sudaro vien šitie augalai. Aišku, kad tas žydėjimas būtų anksčiau, tai dar žydis svogūniai augalai, pavasarį tulpės narcizai. Ir o rožės, kadangi kartuoja žydėjimą, tai jo žydį ir vasarą, ir paskui iki šalnų, tai tas dekoratyvumas kaip ir išeina visą vasarą. Taip. Žodžiu, tas derinys toks man jis visai ramus, toks pasiteisinęs.
Taip, skamba kaip labai geras, apgalvotas ir dar tavo praktikai patvirtintas ir patikrintas. Aišku, mes puikiausiai suprantame tą, kad turi prieš tai minėjai, kad reikia atsižvelgti sąlygas, kokios yra konkrečiam kieme. Ne visada gali tiesiog copy-paste, paimti derinį, pasodinti identišką pas save ir tikėtis, kad bus taip pat. Čia visi augalų mylėtojai yra apsaugoti nuo kopijavimo, vien tik tai tuo, kad niekada gamta neleis jums padaryti identiško derinio. Ir kiekvienais metais tas derinys vėlgi bus šiek tiek kitoks. Kaip keičiasi pas tave želdynai? Želdiniai turi meni tavo pačios kiemo, kadangi iš čia yra tie visi deriniai, apie kuriuos mes kalbame. Kaip jie keičiasi per skirtingus metus? Ar būna taip, kad vieneriais metais augalai yra visi gerokai aukštesni, negu kad tie patys augalai kitais metais? Kaip keičiasi?
Keičiasi, taip. Iš tikrųjų, kaip aš esu pasirinkus, sakim, vienam, kaip yra tas, sakykim, kalbant apie rožių sodą, tai ten koloritas yra rausva, balta, melsva, bordo, ten geltonos spalvos ir tų ryškių nėra. Tai tas koloritas toks visą sezoną išlieka, o kalbant va apie augalų dydį, tai tikrai ten nu, yra didesnis plotas, tai ne viską aš prilaistau, tai pernai buvo daug didesni ir yra įdomu valingi nuotraukos, aš daug fotografuoju, pavyzdžiui, žiūriu, pernai birželį buvo tokie vaizdai, liepa tokie, šiemet jau liepa, kai buvo karščiai ir šiaip žiema tokia buvo rožėm nelabai palenki, tai rožė šiemet yra tikrai mažesni krūmai negu pernai. Va jos dabar jau atsigauna ir jau ima antrą žydėjimas vykti. Tai va, tai tie augalai išlieka stabilūs, bet būna tavo kaita, kad daugiametis gėlės jos linkia plėstis. Tai būna praeina kokie 3-4 metai ar 5, tai vienus reikia šiek tiek apkarpyti, padauginti, žodžiu, tą kupstą jų sumažinti. Bet rožės, jeigu, sakim, išgyvena žiemą, nu kartais būna, kad kas nors vienam kitam krūmui pakenkia, tai jeigu išgyvena žiemą, tai tas vaizdas lieka toks pat kasmet. Tik krūmas gali būti didesnis, mažesnis nuo būtent rožių krūmas, tai nuo žiemojimo, kaip jom pavyksta peržiemoti.
Na, kiti, tai aišku, dar priklauso nuo tavo rankų, jeigu, kaip sakyk, kas kažkiek metų reikia kažką pamažinti, kažką padauginti, tai vėlgi kažkiek, tai tie visi dalykai keičiasi. Giedra, susitikim po trumpos pertraukėlės, kai pratesime kalbėtis apie gėlyno kūrimą. Grįžtame į laidą, pokalbį vedam šiandien apie gėlynų kūrimą. Pirmojo dalyje jau mes kalbėjome apie tai, nuo kokį pradėti, nuo kogi atsispirti, kuriant gėlyną. Ir Giedrė Damaitytė mūsų šiandienos laidos viešnė papasakojo ir tokių labai gerų jau patikrintų iš jos augalų derinių, iš jos asmeninės patirties. Tai jeigu negirdėjote šitos pirmosios rubrikos, tai galite bet kada susirasti įrašą žinių radijo svetainėje arba programėlėje arba Spotify ir perklausyti dar kartą. O dabar mes tęsiam pokalbį apie gėlynų kūrimą ir neįmanoma kalbėti apie tai nepaminint priežiūros, nes pasodinti tai čia visi greiti ir gudrus. O prižiūrėti, tai tikrai čia daug kas net nesiryšta sodinti dėl to, kad sako, va, jie tau reikės prižiūrėti tą gėlyną. Ką tu, Giedrė, darai, kad tos priežiūros būtų mažiau?
Tai va, apgalvoju augalus, kuriem reiktų, kurių nereiktų, sakykim, vasarą nukirpti, kalbant va, apie rožę, šalavijas, sakykim, guojinį šalavijas. Tai pražydėjo ir, nu, aišku, gali nekirpti, rudis stagarai stovi, bet gali nukirpti. Tai čia viena priežiūra. Bet kita priežiūra – trešimas, ten kova su kenkėjais, jeigu užpuolė, ar žiema kažkoks dengimas, tai va ta priežiūra. Jeigu renkies augalus, kuriem mažiau va, tų visų, gal kitų net ten nereikia trešti, ar nereikia žiemą dangstyti, jau priežiūros mažiau, arba reikia kelis kartų va, žiedus nukirpti vasarą, tai vėl jau daugiau tos priežiūros. Tai bet kartais būna, va, nu, jeigu kalbant apie rožės, nu, rožėm reikia tos priežiūros, bet jeigu jos tokios gražios, nu, kartais jau paukuoji tą laiką ir vis tiek skiri jom, kad tik gražiai žydėtų. Tai čia gerai būna įsigyja augalą ir, kaip sakau, augintinį. Ir negalėjo visai palikti likimo valiai, kartais nueini tik pažiūrėti priežiūrą, būna kaip jis ten laikos, jeigu laikos viskas gerai, nu, tai nieko daryti nereikia. Bet kartais reikia ir palaistyti, arba jeigu yra laistymo sistema, žodžiu, vis tiek ta priežiūra tokia, va, kad žiūrėjimas ir stebėjimas, ir jeigu reikia, imimasis veiksmų yra reikalingas.
Mhm. Tai galima rinktis augalus, kurie būtų tiesiog atsparesni ir nereikėtų aplink juos ten tupinėti, ar ne? Bet galima, aišku, rinktis ir tuos, kurių labai labai nori. Na, man atrodo, kiekvienas turi tokių, kur galėtų bet ką padaryti, kad tik tai užsiaugintų tą augalą pas save, kai būna ir žemės keičia dėl gražiausių rododendrų ir ryštasi dangstyti, jeigu nori tam tikrų veislių rožių. Čia jau kiek turim pavyzdžių, žmonės palmės auginosi pas save. Na, aš manau, suprasdami, kad joms reikės išskirtinio dėmesio ir suprasdami, kad jau rizikos, tai tikrai jie turi prisiimti patys iš tikrųjų. Bet jeigu mes tuos atspariuosius auginame, tai galime tos priežiūros turėti visai minimaliai. Ar čia dar gamtos yra tas dėsnis galiojantis, kad negali būti garantuotas?
Yra gamtos dėsnis galiojantis, kad tikrai, nu, taip sakim, tokie ne, ypač žiema ar nenumatyti atvejai, pavyzdžiui, žėjo liūtis ar su ledais kruša išdaužė, iškapojo lapus, arba va, kaip ši žiema buvo tokia, daug sniego įšalo nebuvo, kai daug augalų šuto ar kai kurie iššuto, tai va toks, kad negali būti 100%, kad jisai ir miške medžiai jau jų nieks neprižiūri, bet vis tiek jie kartais neišgyvena. Tai va, už tą augalą negali kartais 100% garantuoti, kad jis tikrai auks ir jam viskas bus gerai, bet užeis galbūt ta gamta, kuri nu, mums kartais nenuspėjama ir nesuvaldoma ir gali visko nutikti.
Tai kaip sakai, čia mes galime apsisaugoti nuo to, ar čia turėtume mes paleisti ir maždaug, nu, ką darysi, šiemet gėlynas po krušos sužlugęs?
Tai apsisaugot, nu kaip, jeigu po krušos, tai nežinau, ar nu, šiltnamių tai nestatysim, bet ta kruša, nu, gal ne visada geria, tai jinai te būna. Tai čia tik tokie, kaip aš minėjau, neįliniai atvejai. Bet jeigu tai paprastai, nu, tai tie augalai kaipgi auga, jie ir mes mažiau žiūrim, daugiau kartais būna nenuravio, jis vis tiek prasimuša pro visas žolės, ten jis tas sukubik žolės netgi užgula, jis stiprus augalas ir jis auga. Tai čia va ta visa jo, ta savybės kažkiek panagrinėjus, kad jis atsparus lygom, sakykime, ištvermingas, tinka va jo klimatinė zona būtent mūsų klimatui. Ir tada jau mes būsim ramesni, kad jis tikrai auks, o jeigu mes imsim jau jį šiaip jautresnį, tai užreis dar nepalankesnės sąlygos ir jis tada jau gali ir neišgyventi.
Kaip tu patartum, kaip atsirinkti augalus, kad jie būtų tie atsparesnieji? O ką mes galėtumėm dabar patarti žiūrovams, kurie sako, taip, aš visai norėčiau gėlyno, bet man atrodo, labai reikės vargti. Tai kaip man atsirinkti, kurie čia tie atsparus, o kurie čia tie lepunėliai?
Nu, geras toks klausimas. Iš tikrųjų, rinkčiau vieną tai jau, kad daugiametės, jeigu kalbant apie gėles, negu vienmetės, nes daugiametės tikrai yra ilgesnio dekoratyvumo ir ilgamžiai šiaip augalai. O taip žiūrėti prašymus, pirmiausia, tai, nu, kad tiktų klimatinė zona, nebūtų jautresnis augalas, negu pas mus, sakym, atlaikytų žiemą. Tai visa kita jau jis kaip ir auks. Bet skaityti prašymus ir žiūrėti, va, ar jisai atsparus lygoms, nesparus, konsultuotis medelynuose. Taip, žodžiu, ieškoti informacijos apie augalą, kad išsiaiškinti, ar jis pas mus šiaip yra daug ir sodininkų, kurie patirties dalinasi, kurie, sakim, kuris labiau auga, kuris prasčiau. Bet šiaip daugama visos tos daugiametės gėlės, varpiniai augalai, tai tikrai jie visi, didžioji dalis yra atsparūs, patvarūs ir yra mažiau tų, kurie jautrūs ir, sakykim, ten labiau juos puola ligos.
Man kartais atrodo, kad kai žmonės ieško kažko labai išskirtinio, tada ir atranda tuos tikrai išskirtinius augalus, kurie labai retai auginami ir dažnai būna ne šiaip sau. O kartais mes galime tiesiog atsigręžti į dažnai naudojamus augalus kaimuose, sodybose, viešuosiuose gėlynuose ir ten mes atrastumėm, kad yra pasikartojančių augalų ir jie irgi ten matyti yra ne šiaip sau.
Taip, iš tikrųjų, kad va būtent kuo įmantresnis augalas, kuo jis ten išraiškingesnis, tai jisai ypač kažkokiais ypatingais žiedais. Dar kitas dalykas, kaip esu pastebėjus daugumą daugiamečių gėlių, kaip visi rūšiniai daugumą augalų auga pievoj. Pas mus, sakykim, kad ir augdoklė, sakykim, ten baltgalvė ramūnė, tai va tie, kurie auga pievoj, daugiausiai yra ir kaip atmainos veislės išveistos, kur galima įsigyti auginose medelynuose. Tai jeigu tas augalas jau rūšinis auga pas mus savaime, tai galbūt veislės pas auks ir pas mus gėlyne. Ir jeigu aišku išvestas kažkoks jau pompastiškas, įmantrus, tai va tada jis gali būti jautresnis ligom arba jis skanesnis kenkėjam. Tai va.
Mm. Tai pavyzdžiui, jeigu mano kaime, kur yra smėlynai ir laukuose auga kraujažalės, tai aš jau turiu tikimybę tokią didesnę, kad įsigijusi veislinę kraujažalę, kuri bus ne baltai žydinti, o kaip nors gelsvai ar plytų spalva ar raudonai, tai aš turėsiu didesnę tikimybę, kad ir pas mane jį puikiai auks, ar ne?
Taip, taip va būtent, kad jeigu lengvesnė žemė, ten vienoks yra kaip biotopas, vienokie augalai, tai ir pas mus tas pats dirvožemis panašus.
Ačiū labai, Giedre. Iš tikrųjų labai smagu kalbėtis apie gėlyno kūrimą dabar, vasarai persirintant į antrą pusę. Ir norime mes šio pokalbio su Giedre jūs visus paskatinti. Išeikit pasivaikščioti, apsidairykit. Orai dabar jau yra tokie lietuviškesni, tai tikrai galima pasivaikščioti maloniai. Po apylinkės pasižiūrėkite, kas ten auga. Na ir tada, jeigu norite pagražinti savo gėlyną arba jeigu norite įkurti naują, imkitės popieriaus ir pasiplanuokite, kokiegi augalai galėtų aukti pas jūs. Kalbėjausi su Giedre Domaityte, želdynų dizainerė, o aš esu Lina Libertaitė, apželdinimo kursų Geltonas karutis įkūrėja. Tai šią laidą dar kartą galite peržiūrėti žinių radijo svetainėje. Na, o dabar atsisveikinam. Iki kitos savaitės.